คำสอนที่พระพุทธองค์สอนทุกแห่งทุกหนทุกสูตรทุกบททุกบาทถ้าหากว่าเรารู้จักหลักอันนี้เสร็จแล้วจะมาถูกที่กายแจงเราทั้งหมดใครจะว่าไงก็ตามเลยว่าตรงไหนบทไหนข้อไหนคำไหนก็ตามอยู่ในนี้ทั้งหมดเราจะปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติที่กายและใจของเราไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นถ้าเรียนส่งออกไปภายนอกเรียนมากๆถ้าเป็นเรื่องสงสัยลังเลไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงเห็นนั้นคนเรียนมากจริงมีลังเลมากสงสัยมากเนี่ยจับหลักต้องขัดตอนต่อไปได้อธิบายถึงเรื่องกายกับใจอันนี้กายนั่นเป็นนามนั่นเป็นรูปใจนั่นเป็นนามรูปนั้นอธิบายถึงเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ตั้งพุทธศาสนาหรือรูปธรรมนามนั้นเรียกว่านามธรรมรูปกับนามเนี่ยผสมมันเข้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะต้องทำดีทำชั่วทำดีก็ทำชั่วต้องอาศัยรูปกับนามถ้ามีรูปกับนามแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เหตุนั้นเราจึงต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของเราให้ถูกหลักคือให้ละชั่วทำดีนี่อธิบายต่อไปเรื่องธาตุสี่อธิบายเรื่องธาตุ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุ12คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรวมเข้าธาตุ18นั่นคือตากับรูปเห็นเข้าแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นในระยะที่เกิดความรู้สึกขึ้นในระหว่างอายตนะข้างนอกข้างในกระทบกันเป็น6 3 6เป็น18นี่ขยายรูปนามออกไปอย่าไปทิ้งแล้วรูปนามขยายออกไปอย่างนี้รูปนามถ้าเราไปจดจำเรื่องอันนี้เข้าใจดีแล้วน่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วพูดตรงนี้ก็ถูกหมดเราละตรงนี้แหละหมดเรื่องแล้วปฏิบัติตรงนี้แหละละชั่วทำดีแล้วหมดตรงนี้แล้วหมดเรื่องมันไปนี่โดยหัวข้อใจความที่อธิบายมาเมื่อคืนนี้ผลสรุปได้ย่นย่อเล็กน้อยขนาดนี้แหละอันนี้จะอธิบายต่ออธิบายคือนี่ยังมีอีกตอนว่ามีประโยชน์ยังไงที่นาเห็นรูปนามเรื่องกายใจของเราเนี่ยให้เห็นเดี๋ยวจะพาวะตามความเป็นจริงเรื่องความเกิดดับรูปก็เกิดมันดับนามก็เกิดดับชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยคอยท่าวันตายใครจะทำอะไรทั้งปวงมดคอยท่าวันตายต้องตายด้วยกันทั้งนั้นดีชั่วหยาบละเอียดก็อยู่ท่าคอยตายแล้วพอที่จะเรียกว่าเกิดดับเมื่อเราพิจารณาเห็นธาตุมีประโยชน์ยังไงเห็นธาตุมีประโยชน์เพื่อให้ถอนละอุปทานเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะมาเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นมันเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายมาคราวนี้ไอ้ที่จะอธิบายต่อถึงเรื่องว่าเราปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้เห็นรูปนามตามเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่แล้วคือความเกิดดับของรูปนามมันเป็นจริงแล้วทุกอย่างจะทำไมแล้วพวกเราจะไม่เห็นสักทำไมยังไม่เข้าใจสักถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่จะรับธรรมะนะมาปฏิบัติเริ่มมารู้ในธรรมะนะพื้นฐานที่ว่านี้นะหมายความในเรื่องความสงบของใจเมื่อใจไม่สงบเสร็จแล้วอย่างเดียวเท่านั้นยังหลงไปรู้แล้วรู้รอดเป็นสักทีอธิบายเรื่องการยึดเสื่อมนี้พูดถึงเรื่องหลงกับไม่รู้นั้นไม่เหมือนกันหลงหมายความทั้งหลงของมีอยู่ไม่รู้หมายความทั้งไม่มีแล้วไม่รู้จริงรู้ไม่รู้จริงมีแล้วก็ไม่รู้จริงที่เรียกว่าไม่รู้อย่างเรามีกายเนี่ยไม่รู้จักว่ากายคืออะไรไม่รู้จักว่ากายคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรทั้งที่เกิดมาเพื่อเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเวทเป็นธาตุสี่ไม่รู้ใช่เลยหลงนั่นรู้อยู่ว่าธาตุสี่นั่นเป็นหลงแต่เรายังไม่ชัดภายในใจคือว่าเป็นสภาพอย่างนั้นจริงจังเห็นสักแต่ว่าได้ยินหรือบรรยายตำราหรือเราได้ดูตำราหรือฟังคนอื่นพูดเรายังหลงยึดหลงถือหลงว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นจริงจังอยู่ทั้งที่มันไม่ใช่ของเรานั่นเรียกว่าหลงไม่รู้กับหลงผิดกันที่ตรงนี้ ที่จะให้ไม่หลงและที่จะให้รู้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนและอบรมใจของเราให้มันสงบเสียก่อนน้ำที่ใสๆเคยอธิบายฟังแล้วถ้าหากมันยังวุ่นหรือยังกระเพื่อมอยู่ตราบใดเงาจะไม่ปรากฏขึ้นมาน้ำใสคือใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าจิตตังอภัสรังจิตเป็นของผ่องใสอาคันทุกเกหิกิเลเสหิกิเลสเป็นของจรมาจรหมายความถึงว่ามันมาคลุมใจผ่องใสหรือจะพูดอีกง่ายหนึ่งพูดข้างนอกไปก็คือเรียกว่าจอกที่มันคลุมน้ำอยู่น้ำใสๆจอกคลุมไว้ก็เลยมันเห็นปรากฏน้ำถ้าหากเราเพิ่มจอกนั้นออกไปปวดจอกออกไปน้ำใสจะปรากฏอยู่มันเรียกว่าการตัวการเจ็บคือเหมือนกับจอกเนี่ยที่อาจจะมันก็จอกอยู่บนน้ำใสแต่ที่ว่านี้เหมือนกับน้ำเพิ่มน้ำไม่สงบนิ่งก็ในทำนองเดียวกันทำยังไงเราจึงจะเพิกจอกและปวดจอกนั้นออกให้มันหมดให้เหลือแต่น้ำใสยิ่งจะได้ดื่มหรือทำยังไงจึงจะไม่ให้จิตนั้นกระเพื่อมน้ำนั้นกระเพื่อมคือจิตวุ่นวายจิตตรงสักสงบลงจึงจะรู้จึงจะเห็นเงาปรากฏขึ้นคือใจสงบแล้วนั้นจะเห็นสิ่งที่ไม่สงบถ้าไม่สงบทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่จะไปรู้ยังไงนั่นสิ่งที่นิ่งมันอยู่ตรงไหนท่านนิ่งแล้วก็เห็นแบบมันไม่สงบกระดิ่งขึ้นมาอีกในหนึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกระจกที่เราเช็ดให้สะอาดเสร็จแล้วฝุ่นละอองนิดหน่อยมาปรากฏเลยปรากฏในหน้ากระจกมาติดเข้ามาเลยเกาะเข้ามาเลยถ้าหากจะก็บอกอยู่ไม่รู้ไม่เห็นของละเอียดต้องละเอียดนิดหน่อยไม่เห็นใจของเราถ้าไม่สงบไปแล้วไม่เห็นของจริงคือใจนี่แหละเรื่องที่เราไม่รู้นะคือไม่รู้ตรงนี้ที่อีกจะพูดอย่างไหนหนึ่งเทียบกันในง่ายๆอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้คนเราเมื่อทะเลาะกันแล้วนะต่างคนต่างเถียงบ้งเบ้งบ้งเบ้งนะไม่มีใครรู้จักจิตสักคนเดียวไม่ได้ถูกทั้งหมดต้องต้นถูกตรงนั้นแหละคงจะเคยพากันเถียงกันเคยมีกันได้ล่ะเคยพูดเคยโต้เถียงกันคงจะเคยมีมาแล้วถูกตอนทั้งวัดไม่ยอมผิดเลยแต่อีกคนหนึ่งไม่โกรธใครล่ะนั่งฟังอยู่รู้จักเลยว่าคนไหนผิดคนไหนถูกบางทีอาจจะรู้จักทั้งสองคนผิดเดียวกันนั้นนี่เพราะเขานิ่งเขาไม่โกรธฉะนั้นเมื่อเราจะให้รู้จักคือไม่หลงไม่หลงในธาตุสี่ไม่หลงในรูปในกายของตนก็จำเป็นจะต้องทำใจของเราให้สงบให้จิตมันนิ่งได้ก่อนอย่างน้อยที่สุดเมื่อจิตนิ่งแล้วก็เห็นเรื่องความนิ่งของใจความสงบของใจเขาละเพียงแค่นั้นก็พอได้ก่อนจะไม่เห็นสิ่งอื่นเลยเห็นเพียงแค่นั้นก็ยังดีเรามีแต่ความไม่สงบใจเรามีแต่ไม่สงบขาดเดียวแต่ไหนแต่ใดมันไม่เคยสงบเลยสงบก็ไม่รู้ความสงบที่ซ้ำอย่างดีที่สุดสงบคือไม่โกรธไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนไม่เสียใจน้อยใจหรือน้อยอกน้อยใจนั่นนี่เราก็เรียกว่ามันสงบพอแล้วขนาดนั้นแต่แท้ที่จริงยังเลยใจเรื่องของมีตนมีตัวยากที่จะระงับยากที่จะจับได้เหมือนกับลมที่มันพัดไปพัดมาถ้าไม่กระทบตัวเราเมื่อไรแล้วก็ไม่ปรากฏลมใจก็ไม่ปรากฏถ้าหากว่าไม่มีที่กระทบก็ไม่ค่อยจะรู้จักใจเราพูดกันอยู่ทุกคนทุกวี่ทุกวันพูดถึงเรื่องใจดีใจเสียใจน้อยใจกลุ้มใจอะไรต่ออะไรต่างๆพูดถึงเรื่องใจด้วยกันทั้งนั้น แต่ที่ใจจริงๆมันคืออะไรกันยังไม่รู้เรื่องไม่เห็นเลยเมื่อจะพูดถึงเรื่องความสงบถึงตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องใจอีกต่อใจเป็นภาษาที่เรารู้กันทั่วกันทั้งหมดเลยใครๆก็พูดถึงเรื่องใจก็จะรู้กันใจคือของกลางใจมือก็ต้องกลางใจมือเขาเรียกว่าตาใจหัวใจก็เที่ยงที่หน้ากลางกลางอะไรกลางหน้าอกเลยตรงกลางหน้าอกเรียกว่าหัวใจอะไรก็ตามเถอะถ้าพูดใจต้องพูดตรงกลางเถอะนะใจมันไม่เป็นกลางนี่แหละจึงไม่เห็นใจมันวุ่นอยู่เนี่ยจึงไม่เห็นใจเหตุนั้นเนี่ยว่าให้เข้าใจคำที่ว่าใจนี่เสียคือควรเป็นกลางไม่คิดจงใจไปอดีตอนาคตไม่คิดอยากได้ที่เกิดพยายามดิ้นรนเสื่อสะสมให้ได้ทั้งหมดนิ่งเหมือนกับน้ำนิ่งแหละที่มันไม่นิ่งนะคืออาการของใจมันเกิดน้ำกับเครื่องมันมีเรื่องมากเลยท่านนี่ถ้าไม่นิ่งนะมันจะต้องส่งสายไปตามอาการต่างๆท่านก็เลยบัญญัติถ้าหากคิดมันออกจากความเป็นกลางก็เรียกว่าจิตจ้ะถ้ามันไปยึดอะไรอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าอุปทานจ้ะหรือว่าสัญญาจ้ะถ้ามันเกิดความรู้ขึ้นในทวารในทวารหนึ่งก็เรียกว่าวิญญาณจ้ะความฉลาดเกิดขึ้นจากความที่จิตเป็นหนึ่งคือมันเกิดความรู้แวววาวขึ้นมาในที่นั้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายและเห็นโทษทุกสิ่งที่ตาเป็นจริงเรียกว่าปัญญาอะไรก็ถามเถอะแต่เราไปพูดถึงเรื่องอริยธรรมถ้าไปเรียนอริยธรรมจะรู้เรื่องจิตที่เจ้าจนกระทั่งนับไม่ถ้วนดังนั้นคนเรียนมากรู้ได้ชื่อได้ไม่รู้จักตัวจิตจึงพากันงงกันเลยพูดได้เข้าไม่เข้าใจเรียนในวิชาอย่างเหมือนกันคือนกเป็นสอนนกพูดพูดจอแจจอแจพูดได้อย่างคนแต่ไม่รู้จักคนนี่เราพูดถึงเรื่องใจเดี๋ยวนี้เราจะจับตัวใจตัวนี้แหละพยายามจับตัวใจให้มันได้ท่านอุปมาหลายเรื่องหลายอย่างอีกวิธีที่จะจับตัวใจท่านอุปมาเปรียบเหมือนกันกับตัวเหี้ยมันวิ่งเข้าในจอมปลวกจอมปลวกนั้นมันมีอยู่รูอยู่6รูคนที่ต้องการที่จะเอาเหี้ยเขาก็ปิดได้ทั้ง5รูแล้วก็เอาจอบเนี่ยขุดเข้าไปตามไปรูเดียวมันออกไม่ได้ครับตามเข้าไปตามเข้าไปไปรูเดียวไปยังกระทั่งเห็นตัวเหี้ยนอนอยู่ในจอมปลวกจับได้เลยใจของเราถ้าหากเราปิดทวารทั้ง6คือไม่ส่งออกไปคือไม่ส่งไปตามตาตามหูจมูกลิ้นกายถ้ายังเหลือที่ใจคือตัวกลางตัวเดียวเราจับตัวมันได้คือตัวกลางคือตัวใจคราวนี้ถ้าจับนั้นยังไม่ได้คราวนี้เบื้องต้นที่จะเข้าไปถึงนั้นถ้าจับนั้นยังไม่ทันได้ดังที่บาข้างไว้ในเบื้องต้นใจไม่มีตนมีตัวมันต้องมีสิ่งกระทบจึงจะรู้เหมือนกับลมเราก็ต้องหาสิ่งที่ใจกระทบสิใจไม่มีตัวแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่มีตัวให้กระทบเหมือนกันถ้ากระทบสิ่งที่มีที่เป็นวัตถุเลยเช่นลมหายใจที่จมูกปลายจมูกลมมันกระทบตรงนั้นเอาลมแค่ปรากฏลมคือใจไปรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกแต่ว่ายุบหนอฟ้องหนอหรือไม่ยุบไอ้ฟ้องก็ช่างมันเถอะแต่ขอให้ทำความรู้สึกกับตรงนั้นเอาสติไปคุมให้จิต รู้สึกในแห่งนั้นในที่นั้นแห่งเดียวเมื่อเราเอาจิตไปคุมไว้มันมีความรู้สึกเฉพาะนั้นในที่นั้นแห่งเดียวตัวใจคือไปมันไปกระทบตรงนั้นอ่ะมันออกไปจากใจกลางแล้วล่ะแต่ไปกระทบตรงนั้นไปจับปลายมันซะก่อนที่มันกระทบตรงนั้นได้ก่อนนานๆแล้วเข้ามาค่อยคุ้นเชื่องเข้ามานานๆแล้วเข้ามาอยู่เองเมื่อกระสัดป่าที่เราจับมาได้ทีแรกมันก็ดิ้นรนไม่คุ้นเคยกับเราทั้งกลัวทั้งอยากวิ่งหนีสารพัดทุกอย่างน่ะไม่กลุ้มใจไม่สบายใจดิ้นรนเนี่ยตรงข้างฐานนี่ชั้นจัดใจของเราคนที่แรกเราจับนั้นแล้วกันถ้ามันคุ้นเคยมันเชื่องกันแล้วไม่ต้องพูดยากมันรู้ไม่รู้ตัวจริงเลยเครื่องผูกคือเครื่องกระทบวูบวาบสงบนิ่งเข้าไปเลยเข้าถึงใจไม่มีอะไรเลยแล้วจับใจได้หากไม่เป็นอย่างนั้นจะเอาอย่างที่ว่านั้นก็ได้เหมือนกับปิดรูหกรูสิห้ารูสิสามขุดเหี้ยก็ไปรูเดียวอย่างที่ว่านั้นก็ใช้ได้เหมือนกันเมื่อเราปิดแล้วมันส่งสายไปอาการทั้งห้ามันยังเหลืออันเดียวก็จับได้ง่ายทั้งสองวิธีนี้แหละแล้วแต่ความถนัดของเราเพราะถ้าถนัดวิธีไหนขอให้จับตัวเหี้ยคือใจคือความสงบใจสงบอยู่นิ่งในแล้วใช้ได้แล้วแบบนั้นนี่พูดถึงเรื่องการให้สงบฝึกฝนใจสงบให้มันนิ่งให้น้ำมันนิ่งหรือเราเช็ดกระจกให้มันใสสะอาดแล้วถ้าหากมันนิ่งหรือมันกระจกมันใสสะอาดแล้วเช็ดดีๆแล้วค่ะนี่อะไรจะปรากฏขึ้นในที่นั้นล่ะพันเมื่อมันนิ่งมันก็จริงที่ไม่นิ่งปรากฏขึ้นมาในที่นั้นแล้วก็รู้เลยครับแม้ขนาดเดียวขนาดจิตที่เพียงแวบเดียวเท่านั้นยังไม่ทันไปยึดอะไรเลยแวบออกจากอันหนึ่งเท่านั้นแวบออกจากของกลางเท่านั้นรู้ทันดีทันใดเลยขนาดแวบเดียวเรารู้ต้นตอที่ยังเกิดกิเลสตัวแวบตัวนี้แหละเรามีสติควบคุมจิตอย่างนี้ตลอดกาลความเชื่องคือความชำนาญจะยืนเดินนั่งนอนไปมาจะพูดจาและประกอบภารกิจใดๆทั้งปวงก็ตามเลยถึงมันจะออกไปรับอารมณ์มันจะออกไปประกอบจิตงานการงานและไปรับอารมณ์แต่ว่าใจไม่เข้าไปอยู่มันก็พ้นไปหายไปทำจักแต่ว่าทำคิดแต่ว่าคิดกระทบจักแต่ว่ากระทบมันไม่เข้าไปเป็นตัวเป็นตนมันไม่เข้าไปยึดถือมันยึดมั่นสำคัญในเรื่องนั้นก็เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาของจริงจังดังจำนวนอาตมาเคยพูดในของกระทบนี้อยู่แต่ยังไม่กระเทือนกระทบจะหมายความว่าสัมผัสอายตนะภายนอกภายในต้องกระทบกันอยู่ธรรมดาความรู้เกิดขึ้นมาแล้วนะไอ้ความกระทบก็มาเกิดความรู้เป็นทีแรกเรียกว่าวิญญาณเพียงแค่นั้นยังไม่จัดที่ว่ากระเทือนที่ก่อนกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปอย่างนี้นี่แหละเราฟังเครื่องปิดเสียงอะไรก็ตามเถอะเราฟังธรรมเทศนานี่ถ้าใจเราแน่วฟังธรรมเทศนาเราได้ยินแต่ว่าเราไม่ทราบอะไรเลยแล้วไม่เกิดความรำคาญแล้วเราไม่เป็นตรงสายจะยึดว่าเสียงอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นเรียกว่ากระทบถ้ากระเทือนแล้วเกิดความรำคาญเกิดความรำคาญไม่พอใจร่วมใจเป็นทุกข์ด้วยความยึดความถือด้วยอุปทานนั่นกระทบเลยกระเทือนหรือหวั่นไหวไปแล้วมันกระเทือนแล้วก็หวั่นไหวต่อกันไปกระทบครั้งแรกที่เกิดความรู้สึกนั้นเรียกว่าวิญญาณยังไม่สามารถที่จะก่อกิเลสให้เป็นทุกข์ขึ้นมาได้กระเทือนก็ยังไม่สามารถจะสร้างกิเลสนักหนาอะไรขึ้นมาเพราะวันไหวเขาแล้ว
ม
่เหลือวิสัยแต่การที่สมร่วมอบร่วมใจดิ้นรนใหญ่ตัวยิ่งดิ้นเท่าไรตัวยิ่งรักเปรียบเหมือนยังจะเขาขู่ขาหมูด้วยเชือกมันมันมันเหนียวหมูถ้าดิ้นเท่าไรล่ะเชือกนั้นจะบาดรัดขานั่นให้หนังขาดให้เนื้อขาดให้เอ็นขาดกระทั่งยังเหลือแต่กระดูกในพื้นที่สูงก็ไปไม่รอดเจ็บเปล่าเปล่าคนเราก็ชั้นเดียวกันถ้าห่างไว้ด้วยจักสงบอารมณ์คือพวกผลจิตใจตนไม่ได้เมื่อเกิดความทุกข์กลุ้มใจเข้ามาแล้วก็เสือกระสนดิ้นรนออกส่งออกภายนอกไม่เข้ามาหาใจคือตัวกลางก็ไม่มีความสุขไม่ได้ความเดือดร้อนกลุ้มใจเนี่ยตรงอันนี้หาวิธีออกจากทุกข์เลยมีหลายวิธีด้วยกันบางคนทุกข์ร่วมใจมากๆหาสุรายาเมามาบอกให้มันลืมตัวก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในขณะที่มันมึนเมามันก็หายไปหรอกจะเสียสตางค์หน่อยฉะนั้นสตางค์จะน่าจะมาเท่าเก่าหรือจะมากกว่าเก่าไม่ทราบนั่นก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่เหมือนกันบางคนเกิดความกลุ้มใจหนักๆเข้าหาเรื่องทะเลาะคนอื่นเนี่ยสบายใหญ่เหมือนกันอย่าเสียเอาใจเลยคนเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วยังทำให้คนอื่นโกรธเกลียดซะดีเดือดร้อนกุ้มใจเข้าไปอีกก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับบางคนนั่นประท้วงโดยการทุบต่อยตนเองหรือฆ่าตนเองอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่นี่หนีทุกข์เหมือนคนทุกข์ยิ่งหนีเท่านั้นยิ่งประสบกันแต่ทุกข์หนักเข้าทุกทีข้อนี้ไม่ถูกทางเขาออกจากกายกับใจพ่อไม่เข้าถึงความสงบพ่อไม่รู้จักความสงบคือตัวใจนี่ไม่ถูกตักมาทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักตัวตนคือตัวของเราไม่เข้าไปยึดคือยึดธาตุขันธ์อายตนะอันนี้แหละว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นได้สัตว์ธาตุเห็นเป็นแต่ว่าขันธ์อายตนะมันรับภาระหน้าที่ตามจิตต้องมันตามภาระหน้าที่ของมันเราไม่เข้าไปยึดแต่เป็นตนเป็นตัวแล้วปล่อยตามสภาพมันใจมันก็สงบลงไปได้เราสอนใจอบรมเราใจของเราได้ฝึกฝนใจเราได้มันจึงค่อยสบายอย่าให้ใจบังคับเราอย่าให้ใจใช้เราอย่าให้ใจเป็นนายเหนือตัวของเรามีอำนาจเหนือเราเราเป็นทาสของใจก็จะกระเดือร้อนในทุกอยู่นี้ตลอดเวลาคิดดูสิเราทุกข์ทำไมถึงมาจริงทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์ไม่พอใจทำไมจะไม่จริงไม่ได้อันนี้เรียกว่ามันบังคับให้เราทุกข์ถ้าเรารู้อย่างที่ว่ามันได้เห็นเป็นธาตุสีน้ำไปลมหรือปล่อยวางประทานลงไปได้ไม่เข้าไปยึดไปถือซึ่งความสงบความสงบอันนั้นแหละเรียกว่าเราปล่อยเราวางจึงเรียกว่าเราเห็นทุกข์จึงเรียกว่าเราเกลียดเบื่อหน่ายทุกข์ชละทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วไม่ยอมละไม่ใช่คนเห็นทุกข์คนต้องการทุกข์อย่างใดทุกข์จริงทุกข์ไม่ได้อันนี้ก็เนื่องจากจริงเนื่องจากไอ้ที่ไม่รู้เหมือนกันอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นที่เรียกว่าหลงเหมือนกันเห็นทุกข์แล้วก็เอาทุกข์มาแบกเรียกว่าหลงทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วเราปล่อยวางไปได้จึงเรียกว่าเราเห็นทุกข์ละทุกข์ได้เห็นนั้นในการที่เราฝึก ขวนใจของเราที่ให้เข้าถึงความสงบนั่นอย่างเดียวที่จะให้เห็นซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งสองพุทธเจ้าที่สอนเราว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดดีชั่วควรละไม่ควรละมันเกิดจากใจอันเดียวนั่นเองคือความสงบใจแท้เป็นของอันเดียวอย่าไปเข้าใจมันมากที่ว่ามากนั่นคือมันเร็วมันเร็วที่สุดใจนั้นยากที่จะจับได้ถ้าเข้าถึงความสงบใจไม่ใช่ของเร็วไม่ใช่ของเร็วอะไรนะเห็นชัดเลยจะพูดได้ว่าใจเป็นของมีตัวเสียถ้าเราไม่ได้รับความสงบแล้วใจไม่สาวพี่ก่อนจะถึงนั้นตรงนั้นจะไม่สักถ้าหากทำความสงบได้แล้วนะใจจะส่งไปในทางใดเห็นชัดเลยถ้าจะมีตนมีตัวนี่เราอบรมใจได้เราต้องเป็นอย่างนี้จึงว่าความสงบเท่านั้นแหละที่อยากให้รู้ทำทั้งหลายที่ตามสองโดยจากบาปบุญคุณโทษดีชั่วอย่างละเอียดเห็นที่ใจถ้าหากว่าสงบแล้วรู้ผิดถูกดีชั่วแล้วอุปมาเปรียบให้ฟังเมื่อคนต้องคนโกรธสัญญาที่ว่ามาแล้วคุณทั้งหลายแหล่มีคุณบิดามารดาเป็นต้นทั้งที่มีอยู่เรารู้อยู่เหมือนกันเราเป็นของมีคุณแต่มันไม่เห็นคุณด้วยใจของตนเองไม่ชัดในจิตบาปใดใจไม่สงบไม่เห็นความจริงถ้าใจสงบแล้วคุณนิดเดียวก็ปรากฏเป็นของใหญ่โตมากเป็นของมีคุณค่าเหลือประมาณคุณนิดเดียวแล้วก็จะเห็นโทษในการที่เราไม่เห็นคุณสิ่งที่เป็นคุณนอกจากเห็นคุณที่มีคุณแก่เราแล้วเช่นคุณบิดามารดาเป็นต้นเรายังเห็นโทษว่าเราที่เราไม่รู้จักคุณที่ของมีคุณมีอยู่แล้วจะเกิดสลดทั้งเวทภายในตนเองรสชาติของความรู้นั้นน่ะจะประทับอยู่กับใจของเราตลอดกาลทีเดียวนี่ที่อธิบายเพิ่มเติมต่อเติมในคืนนี้ที่อธิบายมาคืออธิบายให้ที่จะให้เข้าใจในรูปทั้งเรื่องธาตุสี่ที่นั่งไปลมหรือรูปอัตภาพของกายนี้กายกับใจนี้ต้องอาศัยการอบรมการฝึกฝนทำสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนานั่นก็คือว่าเราจะต้องยึดหลักสิ่งเดียวจุดเดียวเอาจิตไปจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งนั้นให้สติคงอยู่เรื่องจิตนั้นอยู่ในสภาพนั้นอยู่ตลอดกาลเวลาทีแรกถึงแม้มันจะพูดอยู่บ้างมันจะดื้อด้านอยู่บ้างแต่ก็ช่างมันอย่าไปยอมไหนๆแล้วก็ตั้งใจจะฝึกฝนใจเอาใจมาใช้ให้ได้แล้วอย่าไปยอมคือทอดถอยนะถ้าทอดถอยแล้วที่หลังเคยตัวพอรู้ที่อื่นไปหนักๆก็เฮ้ยภาวนาไม่ได้เอาเถอะพักก็เถอะนอนก็เถอะเคยตัวที่หลังมาพอเริ่มจะนั่งภาวนาแล้วก็วุ่นไปใหญ่แล้วเอาถ้าเคยก่อนเถอะวันนี้อยู่ถ้าก่อนเถอะเอาวันหลังเลยยิ่งร้ายตัวเก่าเคยตัวแบบนั้นไม่ดีมันก็เขาฝึกหัดมาแต่ตามโคก็ช่างเขาจะใช้งานน่ะพอดีมันดื้อด้านนอนมันจะที่หลังไปถึงเวลาหน้าเขาอีกแหละถ้าเราเอาจนมันอยู่มือเราเมื่อไหร่นะที่หลังมันเข็ดยอมเลยใจเราไม่มีใครฝึกฝนให้หรอกถ้าเราไม่ฝึกฝนตนเองแล้วฝึกฝนแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เราเองไม่ใช่ใครจะมาใช้ใจที่เราผู้ฝนเราไม่มีใครมาใช่หรอกเราเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์คือความสุขกับเราเนี่ยเป็นคนได้ไหนๆกายวาจาใจกายกับใจเราได้มาแล้วจงพากันฝึกฝนและอบรมให้มันเป็นให้ใช้ได้เป็นประโยชน์แก่ตนเสียจะดีกว่าที่จะปล่อยเป็นป่าเป็นเถื่อนโดยที่ใช้อะไรมันไม่ได้นี่แต่มันใช้เราถาดเดียวจึงจะได้ชื่อว่าเราหาที่พึ่งมีที่พึ่งในชีวิตของตนมีเกาะเป็นที่พึ่งคือความสงบสุขคือเราอบรมใจของเราให้ได้อยู่ในบังคับของตนนี่ว่าเกาะแก่งคือที่พึ่ง คำว่าเกาะคือที่พึ่งนั้นท่านอุปมาเปรียบมันในทะเลนั่นน่ะมีแต่อ้างว่างอยู่ในน้ำถ้ามีเกาะแห่งใดหนึ่งอยู่บนอยู่พ้นไอ้พ้นอยู่ในอยู่ในกลางน้ำแล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ตกลอยไปหรืออะไรกิ่งไม้ใบไม้ต่างต่างมันก็จะไปติดตรงนั้นเรียกว่าที่พึ่งใจของเราเลื่อนลอยอยู่ไม่มีความสงบถ้าอบรมความสงบได้นั่นเรียกว่าที่พึ่งมันโกรธแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าให้มันเลื่อนลอยไปตามกระแสของน้ำมันเกลียดมันไม่พอใจเกิดความเดือดร้อนในประการต่างๆเรียกว่ามันไหลมันลอยไปตามกระแสของกิเลสถ้าเราไม่มีความสงบก็เรียกว่ามันไม่มีความสุขคนเราเกิดมาทุกคนต้องการความสุขแต่ไม่แสวงหาความสุขก็จะได้สุขมาจากไหนทุกเมื่อจะกับความสงบแล้วก็ไม่มีนี่สิ่งที่ควรคิดและควรจดจำควรที่จะนำไปพิจารณาเห็นด้วยตนเองอย่าไปเชื่อจะมาพูดซะก่อนนะไปทำด้วยตัวเองด้วยของของมันนี่ทางรู้ด้วยตนเองก็ยังเชื่อไม่ได้กันหรอกถ้าเชื่อกันทั้งหมดจะง่ายที่สุดคนเราพ้นทุกข์ได้ง่ายที่สุดอันนี้ไม่เห็นด้วยตนเองมันยากที่จะเชื่อได้เชื่อเป็นของจริงหรือไม่เชื่อโดยคนอื่นพูดมันยากให้ไปฝึกฝนอบรมใช้ด้วยตนเองใช่ไหมได้รับผลประโยชน์จากการพุทธคุณหลวงนั้นมากน้อยเท่าไหร่นั้นนั่นละเป็นของตนโดยเฉพาะเอาละอธิบายได้ในวันนี้